რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
გელა კაპანაძის გადაცემა. გოშინ დღეს ხვალ. მოვლენათა ჯაჭვი დღევანდელი გადასახედიდან. ანალიტიკური გადაცემა მათვის, ვინც გუშინ მოქმედებდა. დღეს ფიქრობს ხვალ ახალ რეალობა შექმნის.
ისლამური ხალიფატისგან მომდინარე საფრთხე მსოფლიოსა და საქართველოსთვის გადაცემის სტუმარი ექსპერტი კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებში ბატონი შოთა აფხაიძე. ბატონო შოთა, მოგესალმებით. რამდენად რეალური და რამდენად ახლობელი გახდა საქართველოსთვის ეს საფრთხე, რომელიც ისლამური ხალიფატისგან მოდის?
მოგესალმებით. რაც შეეხება საფრთხეს, რომელიც მოედინება ისლამური ხალიფატისგან, ეს საფრთხე არის საკმაოდ რეალური და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ახლო საქართველოსთვის და ქართული რეალობისთვის დღეის მდგომარეობით. შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს, რომ ეს ტერიტორიულად ახმო აღმოსავლეთი გეოგრაფიულად არც თუ ისე ახლო არის საქართველოსთვის, მაგრამ ის საფრთხეები, რომელიც მოედინება, ეკედან საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ახლო არის. გამომდინარე ეკედან, რომ მონაწილეობას იღებენ ამ კონფლიქტში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მიერ არის წამოწყებული და გაჩაღებული, ეს ბრძოლა ახლო აღმოსავლეთში, სირიის, ერაყისა და ასევე ეს მოედო უკვე იორდანიაზე სხვა ქვეყნის ტერიტორიებს ახლო აღმოსავლეთში, უამრავია საქართველოს მოქალაქე, რომელთა რაოდენობაც სხვადასხვა წყაროების მიხედვით სხვადასხვა არის. ზოგი 100 ამბობს, ზოგი 200 კაცს ამბობს, მაგრამ რეალურად ეს 300 აღემატება. ამ ციფრის დასახელებას ყველა ერიდება, მათ შორის სამოუკიდებელი ექსპერტებიც, რაც გამოწვეული არის, ესე ვთქვათ, გარკვეული მიკერძოებულობით და გარკვეული ანგაჟირებულობით და სუბიექტურობით რიგი საკითხების მიმართ. იმიტომ რომ არ არწყობთ გაერკვეს რეალური მდგომარეობა, იმის შემდეგ რაც გაერკვევა რეალური მდგომარეობა და დასახელდება რეალური ციფრები, შესაბამისად შემდეგ უკვე უნდა იქნეს მოკვლეული თუ რამ გამოიწვია და თუ სად და რასაიდან გამომდინარე მოხდა, ესე ვთქვათ, ამ რაოდენობის ადამიანის გადინება საქართველოდან. ძირითადად აპელირება ხდება პანკისის ხეობაზე, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ პანკისის ხეობის გარდა ასევე ჯარის მუსლიმური ეთნიკურად ქართველები იღებენ ამაში მონაწილეობას, პანკისელი ქრისტიანების გარდა, და ასევე ქვემო ქართლიდან აზერბაიჯანული თურქულოვანი მოსახლეობა
იღებს მონაწილეობას. ჩვენ ამ საკითხს ისევ დაუბრუნდებით. მე მინდა ეხლა დაუბრუნდეთ და კითხოთ ის მომენტი, რამდენად მოუახლოებს საქართველოს ეს საფრთხე ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედი მეამბოხეების ჯგუფის, კავკასიის ემირატის მეთაურის მკვლელობა და რამდენად რეალურია, რომ ისლამური ხალიფატი დაიქვემდებარებს კავკასიის ემირატს.
მე მინდა გითხრათ, რომ კავკასიის ემირის მკვლელობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ იქნება საზღვრელი იმისი, რომ ეს საფრთხე, ესე ვთქვათ, უფრო დაჩქარდეს და უფრო მოახლოვდეს, რადგანაც ეს საფრთხე ისედაც მოახლოებულია, მე მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ კავკასიიდან, არამარტო საქართველოსთან, არამედ აზერბაიჯანიდან და რუსეთის ფედერაციიდან და ჩრდილო კავკასიიდან უამრავი ადამიანი არის გადინებული, მათი რაოდენობა 10000-ს აღემატება უკვე, და მოსოთ კავკასიური ჯამაათი ქვია და ესე ვთქვათ, ეს ადამიანები იმის და მიუხედავად იქნებოდა თუ არა, ესე ვთქვათ, კავკასიის ემირი მკვდარი, მაინც გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენენ, მაინც უნდა დაბრუნდნენ ადრე თუ გვიან ამ პროექტის განხორციელების თუ ანუ ხალიფატის პროექტის განხორციელების თუ განხორციელებების შემთხვევაში ისინი მაინც დაბრუნდებიან ამ ქვეყნების ტერიტორიაზე, საქართველოში, რუსეთში და აზერბაიჯანში, და ეს უკვე არის კონკრეტულად საფრთხის შემცველი. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ თუ კი რამოდენიმე პრეტენდენტი არის, სამი პრეტენდენტი არის ძირითადად ეხლა უკვე კავკასიის ხალიფატის ემირის თანამდებობაზე, მათ შორის ორი ჩეჩენი და ერთი დაღესტნელი არის, საუბარი არის ერთ-ერთი მათგანი არის კანდიდატი, რომელიც იმყოფება ემირატის შემადგენლობაში ხელმძღვანელობის ერთ-ერთ ჯამათ და დაჯგუფებას უბრალოდ, და თუ კი ეს ახალგაზრდა ხარიზმატული ახალგაზრდა მოვა, ხა ესე ვთქვათ, კავკასიის ემირატის სათავეში, საფრთხე შესაძლებელია, რომ უფრო მეტად რადიკალური დამოკიდებულება ქონდეს და უფრო მეტად დაუნდობელი დამოკიდებულება ქონდეს ჯიჰადის წარმოების თვალსაზრისით მის მიერ ორგანიზებულ ოპერაციებს კავკასიის ტერიტორიაზე. აი ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ, თორე საფრთხეს, ესე ვთქვათ, ვერ შეცვლის ვერანაირი ემირის არჩევა თუ არარჩევა.
თქვენ კარგად გახსოვთ ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლების პირდაპირი მუქარა პუტინის ადმი, რომ ისინი მას ფიზიკურად გაანადგურებდნენ. რას უნდა ველოდოთ მერე საქართველოსთვის?
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს გაერთიანება უკვე კარგახანია, მომხდარია. უბრალოდ ამის აფიშირება არ ხდებოდა და საქართველოს ტერიტორიაზე პანკისის ხეობა ფაქტიურად და ასევე სხვა რეგიონებშიც ქცეული იყო ჩრდილო კავკასიელი ბუევიკების და დივერსიული აქტების მზადებისთვის მათი გაწვრთნისა მონაწილეობას ამაში იღებდნენ ქართული სპეცსამსახურები კონდაზერვის ანტიტერორისტული დეპარტამენტისა და საგარეო დაზვერვის თანამშრომლები ასევე ძალიან აქტიურად იღებდა ამაში მონაწილეობას კუდით და ეს სარაკაშვილის სპეცსამსახურები ესე ვთქვათ კარგი ხანია მაახასებდნენ იმას რომ გაერთიანებინათ ეს ჩრდილო კავკასიელი ბუევიკები პანკის შეობასთან ქვემო კავკასიის ცხოვრების სალაპიტებთან და მათ შორის აჭარო მუსლიმ ქართველებთანაც და მათი საკმაოდ კარგადაც მოახერხეს აი დღევანდელი მოვლენები სირიაში ჩვენ გვაჩვენებს იმას რომ ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ამდენი მებრძოლი ეს იმის მანიშნებელი არის საქართველოს ტერიტორიიდან რომ ეს უკვე არის გაერთიანებული და ეს ერთობლივი ფრონტია ეჭვიარ შეგეპაროთ რომ როდესაც ისინი პუტინს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არა როგორც ინდივიდ არამედ კოლექტიურად რუსეთს დაემუქრებიან ხო ისინი და რუსეთის ფედერაციის ძინავდე მიმართული საფრთხე ამაში რა თქმა უნდა ჩაერთვება პანკის ხეობა ჩაერთვება არამარტო პანკის ხეობა არამედ მთლიანად მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე იქნება ეს ბრძოლა გამოცხადებული ხა ჩვენ ვიცით რომ ბუფერული ზონა არის საქართველოს არის ერთ-ერთი ქრისტიანული უმრავლესობით ქრისტიანული მოსახლეობით ბუფერული ზონა რუსეთისთვის ქვემოთ უკვე ისლამური სამყარო არის მთლიანად და მეტნაკლებად ამაში ჩართული აღმოჩნდება ირანიც ეს უფრო გლობალურ მასშტაბებში გადაიზრდება რადგანაც ეს არ გეგონოთ მარტო რომ ეს ქრისტიანების წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა არის ეს არა მარტო როგორც აღნიშნე მე მიმართულია ქრისტიანების არამედ შიიტი მუსლიმების წინააღმდეგ ალავიტების ალავიტების მიმართული არის სუფიების წინააღმდეგ
და გაცილებით უფრო სასტიკნი არიან მათ მიმართ ხო რამდენადაც ცნობილია
რადგანაც ისინი ისჯებიან ყველაზე მეტად ისლამის ნორმების და სალაფიტური იდეოლოგიის ესე ვთქვათ ღალატისთვის პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით და სწორედ ეს ფაქტორები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის რომ აი როცა საუბარი მიდის იმასთან დაკავშირებით რომ რატომ იფარება საქართველოს ხელისუფლების მიერ დღეს რეალური ციფრები და ექსპერტების მიერ მე მინდა ვთქვა რომ 9 წლიანი მმართველობის შედეგად და კონკრეტულად ბოლო პერიოდში როგორც სააკაშვილი ძალიან გააქტიურდა აგვისტოს ომის შემდეგ და ის კავკასიური ფონდის ფარგლებში ეკნა ოპერაცია დარიალი და ასე შემდეგ რომელიც კავკასიის ტერიტორიაზე კოორდინირებდა დივერსიულ ჯგუფებს გადასროლს ამ დროს საქართველოს დაახლოებით 300 მოქალაქეზე საქართველოს თავისი პასპორტი გასცა ჩრდილო კავკასიის დაღესტნის და ინგუშეთის რესპუბლიკის და ყაბარდო-ბალყარეთის ახალგაზრდა მოქალაქეებზე რომლებიც იქედან იყვნენ გამოსულები საქართველოს ტერიტორიაზე და შემჩნეულები იყვნენ დივერსიული აქტების კეთებაში და ეს თქვა ჯიჰადისტები იყვნენ თავისთავად უწოდებდნენ მიეცათ საქართველოს მოქალაქეობა ყოველგვარი დინა პირობების გარეშე დაურიგდათ მათ ქართული პასპორტები და სწორედ ამას ეფუძნებოდა სირიის ერთ-ერთი გენშტაბის ერთ-ერთი გენერლის ნახმუდ აბასის განცხადება როდესაც მან თქვა რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ბაზა. აქ კონკრეტულად არ მოიაზრება რაღაც შემოღობილი სამხედრო ბაზა, სადაც კონკრეტულ წუთები მის, არამედ მთელი ტერიტორია გამოყენებული იქნა ბაზად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას არავინ არ საუბრობს დღეს, რომ აი ეს საქართველოს მოქალაქეობა, რომელიც დაურიგდათ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს და სრული რაოდენობა და სრული ციფრი რუსეთის 2008 წლის შემდეგ 2012 წლამდე 11000-მდე არის და აქედან დაახლოებით 2000-მდე ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკების მაცხოვრებლები.
ბატონო შოთა, აი რასაც თქვენ ბრძანებდა იმ დიდ ალბათობას, რომ ეს ომი გადაემონაცვლებს ჩრდილო კავკასიაში, საქართველოში და მათ შორის რუსეთისთვისაც გამწოდება. მაშინ თავისთავად იქნება კითხვა, რომ რუსეთს ექნება კარტ-ბლანში უფრო მეტი, რომ იმ პანკისის ხეობაში ანტიტერორისტული თუ კონტრტერორისტული თუ ნებისმიერი სათაურის სახელწოდების ოპერაცია ჩაატაროს და რა უნდა დაუპირისპიროს მაშინ საქართველოს ხელისუფლება.
და თქვა რომ საქართველოს ხელისუფლება ახლა დღესაც ვერაფერს ვერავის ვერ უპირისპირებს. როგორ შეიძლება რომ კონკრეტული საფრთხეები აღიქვან პირები რომლებიც ამ ყველაფერს ამზადებდნენ? ეს პირები არიან დღეის მდგომარეობით საქართველოს სპეცსამსახურებში და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წამყვან თანამდებობებზე. თქვენ როგორ გონიათ ახლა მე რო შენობა გადავწვა იმ განზრახვით რომ კონკრეტულ დანაშაულში ჩავიდინო, მე შეიძლება ვიყო ამ დანაშაულის გამომსწორებელი შემდგომში.
არა, რა თქმა უნდა, დიდ ფულზეა საუბარი და ჩართული არიან თქვენი მტკიცებით ქართული სპეცსამსახურების წარმომადგენლები.
ადამიანები იყვნენ ჩართულები და დღემდე რჩებიან ჩართულები და ჩათრეულები. საქართველოს ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად ხდება ამ პროცესების წარმოება. თქვენ რა გონიათ ახლა რომ ის დასავლური სპეცსამსახურები თქვან მიექვსი ბრიტანული და ამერიკის ცენტრალურ სადაზვერვო სამსახური რომელიც კოორდინირებდა მაშინ იმ დროს და კავშირში იყო მეტნაკლებად ზოგ საკითხებთან და ზოგ საკითხებთან არც იყო თქვათ სააკაშვილის სპეცსამსახურებთან ესე ვთქვათ გამოიტანენ ამას აშკარაოზე და ითხვიან რომ დიახ ჩვენ ეს გავაკეთეთ ჩვენ ეს შეცდომა დავუშვათ ამ შემდეგ ეს ყველაფერი მე მინდა ვთქვა რომ რა თქმა უნდა მოინდომოს საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ის არის სატელიტი კონკრეტულად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის და ყველაფერი გადაწყდება ისე, როგორც სურს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს. ვიდრე საქართველოსში იქნება მსგავსი ტიპის სახელმწიფო მმართველობა, როგორც ჩვენ გვაქვს დღეს.
გასაგებია, ბატონიშოთა, ჩემი ბოლო კითხვა და თქვენი ერთწუთიანი რეზიუმე. ჭირმა თავი არ დამალა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ერიდებოდა ამ პრობლემის საუბარს, მაგრამ დღეს ძალიან გააქტიურდა პრესაში, ტელევიზიაში, ექსპერტები ყველა სფეროში ეს ჭირი უკვე გამოვიდა სააშკარაოზე. ისახება თითქოს გზები გადაცემებში, ექსპერტების მათ ხელისუფლების მხრიდან. რეალურად რა უნდა მოხდეს, რა უნდა გააკეთოს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გარკვეულად სკეპტიკურად ხართ განწყობილი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ, რა შეიძლება რომ დადებითისკენ წავიდეს და თუნდაც ამ რისკების ნიველირება მოხდეს?
დადებითისკენ წასვლა იქნება ალბათ, პირველში კანონმდებლობის შეცვლა, სასწრაფოდ უნდა გამკაცდეს სანქციები, საზღვაო კონტროლი უნდა იყოს მაღალ დონეზე, ესე ვთქვა, უსაფრთხოების ზომები მიღებული, საქართველოსთან არ უნდა იქნენ, რომ ეს ცოტა ესე ვთქვა კანონმდებლობასთან ხარვეზული იქნება და ადამიანები
რა არ უნდა წავიდნენ სირიაში და მაგალითად უკრაინაში წასულმებ და შეღავათი ექნება?
არა, მე მინდა ვთქვა ესეთი რამე, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, კანონი მკაცრად უნდა ჯიდეთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ უცხო ქვეყნის ტერიტორიებზე შეიარაღებულ კონფლიქტებში. აი ეს იქნება დარეგულირება და აქ უკვე
გასაგებია, მაგრამ მოდი შევთანხმდეთ, რომ ამ კანონს უკრაინაში მებრძოლი ქართველები ასე ვთქვა გაგლეჯენ, გავლენ და შიგმო ყვებიან ამბადეში სირიაში წასული მებრძოლი ქართველები, ხო? რეალობა ასეთი იქნება.
მე მინდა ვთქვა, რომ ორივე შემთხვევაში არ ამართლებ ამას. უბრალოდ ეხლა უკრაინაში ხელისუფლებამ ეს გამართლება მისცა, რომ თითქოს ის კანონიერი ხელისუფლების დასაცავად და უკრაინის სუვერენიტეტის აღდგენად იბრძვიან, ხო? აი ესეც შედარებითი ცნება არის, მე მინდა გითხრათ და მაგალითად ძალიან ბევრი უკრაინის მოქალაქე არ თვლის, რომ ეს კანონიერი ხელისუფლებაა დღეს, რომელიც არის უკრაინის სათავეში. ანუ ესეც შედარებითი ცნება, ამიტომ ჯობია ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ყურები გამოიფრიკოს და რეალურად კანონმდებლობა გაამკაცოს ყველასთვის და მათი წასულაც აკრძალოს იქ, იმიტომ რომ ეს ორმაგი სტანდარტი გამოდის.
ბატონიშოთა, დაუბრუნდეთ ისევ რეზიუმეს, კანონის გამკაცრება თქვენი ასე ვთქვათ ექსპერტის ვარაუდით, კიდევ თუ შეიძლება რამდენიმე ის კონკრეტული ისრო ჩამოთვალოთ?
ანტიტერორისტული ღონისძიებები, ესე ვთქვათ, ანტიტერორისტულ მაცენმა კონდაზურის დეპარტამენტმა ძალიან კარგად უნდა იმუშაოს და გააკონტროლოს შეომავალი ფინანსები საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ჰუმანიტარულ საგანმანათლებლო პროექტებს, რომელიც ხორციელდება არაბული სახელმწიფოების მიერ, სხვადასხვა ფონდების, აი ხაშხასის და მისი მსგავსი ფონდების მიერ, ეს უნდა იყოს გამორკვეული და მხოლოდ ახლი ბეიცი აქვს დატეხილი ერთი ამბავი, რადგანაც ეს არის ირანული ორგანიზაცია და დიდი პოლიტიკა თამაშობს და დასავლური სპეცსამსახურები აქეზებენ მხოლოდ და მხოლოდ ახლი ბეიცის მიმართ, რომელიც არ წარმოადგენს არანაირ საფრთხეს საქართველოსთვის. და სინამდვილეში აი ესეთი ორგანიზაციები, რომლებიც არის მაგალითად აი ხაშხაში და კატარის პრინცის მიერ დაფინანსებული მეჩეთების შენობა და შემდეგ, აი ეს უნდა იგრძელოს პირველ რიგში და სახელმწიფო თავისი ფინანსებით უნდა მიხედოს რელიგიურ განათლებას, სწორი რელიგიურ განათლება უნდა იყოს დაცისილი და ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, თუ სასწავლო საგანმანათლებლო მედრესეებში და მეჯლისებში რა იქნება, როგორ იქნება და რა კუთხით იქნება წარმართული აი ეს პროცესი. აი ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი აქ. სხვა აქ ეხლა პირდაპირ ხელჩართულ ორთაბრძოლას და ასე ვთქვათ შეერაღებული ოპერაციების ჩატარებას ვერავინ ვერ დაიცხებს და ეს არც გადაწყვეტავს ამ საკითხს, პირიქით უფრო გააუარესებს და დაძაბავს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ბატონი შოთა აფხაიძე, გადაცემის სტუმარი, ექსპერტი კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებში. მადლობთ.